Азатлык радиосы сөйли бүген 3 июнь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмиловка Польшаның Нобель бүләге тапшырылачак. Башкортстанда сәясәт белгечләре президент сайлауда Рөстәм Хәмитов җиңәр дип фаразлый. Аршада Урта Кырсау авылында яңа мәчет ачылды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина Югары Радасы яңа сайланган президент Петро Порошенконың инаугурациясын 7 июньгә билгеләү турында карар кабул итте. Утырышка теркәлгән 347 депутатның 300-е Порошенконың Рада алдында ант бирү тантанасын 7 июньгә билгеләүне хуплап тавыш бирде. 25 май узган президент сайлауының нәтиҗәләре 2 июнь игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауда катнашучыларның 54.7% Порошенко, 13% аның көндәше Юлия Тимошенко өчен тавыш биргән. 2 июньдә Мәскәүдә вафат булган Миргазиян Юнысны Баулы районының Исергәп авылына алып кайтырып җирләргә ниятлиләр. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Курбанов сүзләренә караганда, бүген кызы кайгыс мәшәкатьләре артыннан йөри, һәм мәчеттә җеназа укыту теләкләре дә бар. Пәнҗешәмбе көнне Казаннан машина җибәртеп, мәрхүмне алып кайту турында мәсьәлә каралды, дип белдерде Курбанов Татаринформ мәгълүмат агентлыгына. Дөнья гизу трилогиясе Тозлы җил, Тимер фил, Энҗе эзләүчеләр һәм башка китаплары аша татар укучысына яхшы таныш күренекле язучы һәм диңгезчегә 88 яшь иде. Икенче июньдә шулай ук Татарстанның халык шагыйре драматург Рөстәм Миңгалим вафат булды. 37 елда Самар өлкәсенең Камышлы авылында туган, 50 елларның икенче яртысында Казакстан долаларында игенче, Ташкентта эшче булган Рөстәм Миңгалим 60 елларда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укыган һәм балалар газетында эшләгәндә балалар шагыйре һәм язучысы буларак танылган. 70-80 елларда дистәләгән пьеса язган әдип киносценарийлар иҗат итүдә дә катнашты. Әлеге исемле шигъри җыентыгы өчен 2005 елда аңа Тукай бүләге бирелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сишәмбе көнне Мустафа Җәмиловка Варшаваның патша сараенда Америка Кушма Штатлары һәм Польша шулай ук тагын берничә ил президентлары, танылган галимнәр, сәясәт һәм җәмәгать эшлекләре катнашында Польшаның иң зур дәүләт бүләге тапшырылачак. Ул сукырмакчыны тыңлыйк.
Үз тарихында күп авыр үзгәрешләр кичергән Польша үзенең беренче бүләген әзерләде. Үзгәрешләр юлы белән хәзерге яшәүгә, демократия һәм халык мәнфәгатьләрен кайгыртуга килеп җиткән Польша ел саен демократия, ирек, кеше хокуклары өчен көрәшкән бер кешегә бүләк бирәчәк. Бер миллион евро күләмендәге бу бүләк безнең дөньяда бу көрәшне дәвам иткән кешеләргә хөрмәтебез һәм рәхмәтебез булсын, диде дүшәмбе көнне Польша тышкы эшләр министрлыгының Европа сәясәте һәм кеше хокуклары өчен җаваплы урынбасары Хенрика Мошцицка Дендес. Поляклардың солидарность, тәрҗемәдә теләктәшлек хәрәкәте исемендәге бу бүләк Польша хөкүмәте һәм җәмәгатьчелеге башлангычы белән булдырылган. 1980 елда оешкан солидарность илдәге икътисади һәм сәяси үзгәрешләрнең төп этәргече булды. Коммунизмнан котылып парламент демократиясе һәм ирекле базар кору эшенә ярдәм итте. Бу бүләк Польшаның Нобель тынычлык бүләге санала дигән иде Азатлыкка Җәмиловны бу бүләккә тәкъдим итү эшләре белән йөргән сәясәт белгече Недим Усейнов. Җиңүчене билгеләү процессы 2 өлештән тора. Бүләккә намзәтләрне башта 15 кешедән торган комиссия билгели. Соңыннан әлеге бүләкне тапшыру идарәсе шуларның берсен сайлап ала. Быел бу бүләккә Украина һәм Кырымда кеше хокуклары өлкәсендәге нәтиҗәләшчәнлеге өчен Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилов лайык булды. Җәмиловның 40 елдан артык көрәше тарихы күпләргә билгеле. Совет чорында ул ватанынан куылды, хәзер яңадан ул туган иленә кертелми, диде Польша министрлыгы вәкиле. Бүләкне Җәмиловка бирү Польшаның Кырымны Украинага кайтару теләгенә бәйле түгел, ди ул. Җәмиловка бу бүләк аның шәхси тырышлыгы һәм көрәше өчен бирелә. Польшаның позициясенә килгәндә исә без аннексияны канунсыз дип саныйбыз, моңа бер шик тә була алмый, диде тышкы эшләр министры урынбасары. Сишәмбе кич бүләкне тапшыру тантанасыннан соң Мустафа Җәмилов журналистлар өчен ябык кичке ашта АКШ президенты Барак Обама белән дә очрашачак. Бүләкне алу алдыннан Мустафа Җәмилов азатлык сорауларына да җавап бирде. Бүләккә бирелгән акчаларны нәрсәгә тотарга уйлыйсыз дигән сорауга ул акчаны тутуу юнөлүшлөрү белгиленген дейдилер мага. Биздин Кырым үсүшү исимли фондубуз бар. Мен бу бөлөктү берүүчүлөр һәм фонд кишилерин өз ара тааныштырдым, бергә эшләсеннәр диде Жәмилев. Әңгеменең бер өлешен урысча сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Сөйләп сөйләде, что там перечисленные перечень направлений, которым можно это истратить. Я порекомендовал, у нас есть фонд развития Крыма. Я их свел, руководители фонда Крыма, и здесь с людьми, которые занимаются подобного рода вопросами, и чтобы они скоординировались. Но вообще для нас, конечно, идеально было бы, скажем, рассмотреть этот вопрос о Меджлисе крымско-татарского народа и принять решение. Дело в том, что у нас ситуация такая, что каждый день возникают какие-то проблемы, и надо их решать. И желательно было бы, конечно, чтобы не было четко обозначено вот на то, на это. Да, давали бы какой-то люфт тому, чтобы здесь принимал это решение. Я думаю, к этому они и будут склоняться. Но одну часть, я уже твердо сказал, что где-то около 100 тысяч евро я хотел бы потратить на оказание помощи семьям убитых Небесной Сотни и убитых в ходе антитеррористической операции. Хотя они тут сказали, что на гуманитарные цели не предусматриваются, но с этим доводом они тут согласились, что, я думаю, есть в этом вопросе возражения не будет.
Из Крыма кто приехал? Из Меджлиса на церемонии кто-то будет вместе с вами?
Ну, из Меджлиса только один из заместителей председателя Меджлиса, Аслан Крымлы, Аслан Омер Крымлы приехал. И мой помощник Рустем Умеров, а также супруга.
Говорили, что Рифат Чубаров приедет.
В эти дни он как раз в Париже, у него там другое какое-то, такая же конференция. Он туда полетел.
О чем хотите поговорить с Обамой?
Ну, нас больше всего беспокоит тенденция, что Крым как-то вроде бы отходит на задний план. И как бы Крым не стал разменной монетой. Я хотел бы получить гарантию того, что те санкции, которые предпринимаются и которые, на наш взгляд, должны усиливаться, должны иметь в виду, что они не должны быть прекращены до того, пока Россия не освободит последний квадратный метр оккупированной этой страны. Об этом в основном я хотел говорить.
В Крыму уже многие считают, что вы делаете уже во вред крымско-татарскому народу. Что вы на это скажете?
Многие это не изначально, это власть, это пропутинские власти так считают. Но крымские татары нет.
В Меджлисе уже сейчас считают, что опыт Татарстана надо перенять, чтобы сохранить нацию. Вы согласны?
Ну, знаете, не у каждого, как говорится, достаточно запас прочности. Кто-то беспокоится, как бы его не посадили. Второй, может быть, как бы там не в бизнесе не было неприятностей. Все по-разному, но по большому счету крымские татары, подавляющее большинство, более 90% это не приемлют оккупацию и мечтают, когда Крым будет освобожден от оккупации. Сейчас власти России, российские власти, оккупационные власти, они пытаются из числа крымских татар создать какую-то когорту коллаборационистов. Правда, у них не очень получается это, но тем не менее они повторяют то же, что делал и режим Януковича, то, что делала советская власть.
Что для вас это бремя? Это очередной шаг какой-то большой цели, или вы считаете, что вы уже достигли какого-то большого внимания к крымским татарам?
Ну, я, во-первых, этого расцениваю как очень такую своевременную моральную поддержку и крымским татарам, и Украине. Так же, как, скажем, несколько недель назад Турецкая республика дала выше свой орден именно в тот момент, когда мы очень нуждаемся в моральной поддержке, в международной общественности. Они вот это сделали, мы за это им очень благодарны.
Мустафа Жемилев бу бүләкне Кырым татарларга һәм Украинага бик вакытлы күрсәтелгән рухи ярдәм дип саный. Күптән түгел Төркия аңа үзенең югары бүләге саналган Җөмһүрият нишаны республика ордены дип аталган дәүләт бүләген биргән иде. Шулай ук халыкара җәмәгатьчелекнең игътибары һәм рухи ярдәм кирәк булган шөр иде ул. Без аларга да моның өчен бик рәхмәтлебез дип тәмамлады азатлык белән әңгәмәне Мустафа Жемилев. Инде билгеле булганча татар оешмалары Кырым татар юлбашчысы Мустафа Жемилевне Нобель тынычлык бүләгенә дә тәкъдим итәргә җыенып мөрәҗәгать кабул иткән иде. Татар оешмалары Украина хөкүмәтенә, халыкара мәхкәмә әгъзаларына, профессорларга, ректорларга тынычлык бүләгенә ияләргә һәм элек Нобель бүләге бирү комитетында эшләгәннәргә Мустафа Жемилевне Нобель тынычлык бүләгенә намзәт итеп күрсәтергә чакырып мөрәҗәгать итә. Без үз ягыбыздан Нобель комитетына бу легендар шәхескә һәм Кырым татар халкы лидерына игътибар итүне үтенеп сорыйбыз. Бер сүзсез Жемилев бу югары бүләккә иң лаеклыларның берсе. Ярты гасырдан артык ул кеше хукуклары, гомум кешелек кыйммәтләре өчен бирешмәс демократик үсеш юлын гына танучы көрәшче булды диелгән әлеге мөрәҗәгатьтә. Мөрәҗәгатьне 21 милләтпәрвәр һәм оешма җитәкчесе имзалаган иде. Алар арасында Татарстанның Аклы Сакаллар шурасы рәисе Раиф Галиев, Татар халкының Милли мәҗлесе рәисесе Фәүзия Бәйрәмова, Татарстанның Атомга каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарапов, Мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Алмира Адият Тулина, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә бар иде. Татар милли оешмалары җитәкчеләре милләтпәрвәрләр арасында азатлыкка Мустафа Жемилевнең эшчәнлеген югары бәяләп, аны бөтен татар халкының лидеры булырдай шәхес дип белдерүчеләр дә булган иде. Безнең гәҗит нәшире Илфат Фәйзрахманов Жемилев Кырым татарларының гына түгел, ә Русиядәге бөтен татарларның да милли мәнфәгатьләрен кайгыртуны үз өстенә алса, ул аны җиренә җиткереп башкарып чыгар иде, диде. Бәйрәмов фикеренчә, Жемилев Кырым татарларының бөтен Кырымның һәм Украинаның дөнья күләмендә бәйсезлек өчен көрәшә торган лидерына әйләнеп бара. Наил Набиуллин Мустафа Жемилевне бүтән татар халкының лидеры булырдай дөнья күләм абруйга ия шәхес дип атый. Шулай итеп, Мустафа Жемилевне Варшавада бүләкләү бүген сишәмбе кич булачак. Аның тулы репортажын, фото һәм видеоларны соңрак Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Алсу Кырмашны тыңладык. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов вазифасыннан алынганнан соң да эш тәртибен үзгәртмәде. Сәясәт белгече Ахтар Бытқанов халык ягыннан Хәмитовка дәгъвалар булуга карамастан, аның командасы саклануы тотраклыкны тәэмин итәчәк дип саный. Шулай ук политолог Фәнин Фәйзуллин фикерләрен дә ишетербез. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев бер ханымның юлда балалар өстенә машина белән килеп керүе турында сөйләде.
Өфөлә балаларды яклауга арналган саралар турында һөйләгән көндә котыскыз фаҗига булды. Ситил машинаһында ҡатын үҙәк урамдарҙың береһенән колонна менән китеп барған балалар өҫтөнә барып менде. Бәләкәй синыфтарҙа уҡыусы йөҙләгән баланың шат тауышы бер нисә минут эсендә илауға әйләнде. Кескәйҙәрҙе оҙатып барыусы унес тәрбиәсе лә бер нимә лә эшләй алмай баҙап ҡала. Ғәҙәттән тыш хәл шаһиттары тиҙ ярҙам машиналарын саҡырта. Бәхеткә күрә бер балала һәләк булмаған, биш бала йәрәхәтләнгән. Аварияла ғәйепле ҡатын етәкләшеп китеп барыусы кескәйҙәр өҫтөнә килеп менеүен тормоз педале урынына газ педаленә баҫыуы менән аңлатты.
У меня нет слов. Если бы это что-то случилось страшное, я просто наложил на себя руки.
Медицина тикшереүе үткәндән һуң ҡатынға ҡарата ғәйепләү белдереләсәк. Балаларды яҡлау көнө алдынан Өфөлә шундай хәл республика халҡын шаҡҡатырҙы. Кескәйҙәрҙе яҡлауҙы көсәйтергә кәрәк. Был турала бөгөн республика президенты Рөстәм Хәмитов белдерҙе. Ул балалар байрамында ҡатнашты. Рөстәм Хәмитов Рәсәй президенты Владимир Путиндың һайлауҙарҙы ваҡытынан алда үткәреүгә фатихаһын алғас, эш теҙмәһен үҙгәртмәне тиерлек. Барыһы ла алдан билдәләнгәнсә дауам итә. Республика итәксе әйтүенсә бик күп эштәр башкарылган, уларды халык баһаларга тиеш.
Несмотря на то, что по итогам трехлетки мы вошли в десятку самых успешных регионов по эффективности работы исполнительной власти, а по экономической эффективности в пятерку регионов России, ну, работы много, конечно, и по инфраструктуре, и по развитию. всех направлений нашей деятельности. В этой работе нам, безусловно, нужна поддержка людей. Поддержку людей можно получить, скажем так, наверное, в выборах, спросив людей, как они оценивают нашу работу.
Әмә шул ук вакытта Рустам Хамитов республикала зур гына мәсьәләләр барлыгын да инкар итмәй.
Это и борьба с коррупцией. Это вопросы строительства инфраструктуры. Это изыскание новых источников финансирования нашего бюджета. Это искоренение снисходительного отношения к людям. В этой деятельности мне нужна поддержка людей. Я ощущаю сегодня эту поддержку, но тем не менее, по-настоящему оценить можно эту поддержку только во время выборов. И если люди мне окажут доверие, если я буду продолжать работать президентом Республики Башкортостан, то, конечно, я буду продолжать тот курс, который мы сегодня осуществляем.
Шулай итеп, Башкортостан кызу усырга аяк баса. Хайлаудар, әмма сәясәт белгестәре хәлде куйыртмаска сакыра. Политолог Әхтәр Бытконов.
Мин уйлыйм, бүгенге көндәге Россия күләмендәге алып караганда, Башкортостандагы барган сәясәтне алып караганда, әүтемчә генә яшәп килгән тотороклы тәэмин итү кирәк ди. Чөнки бүгенге көндә битендә илләргә барган күрсәк ул Башкортостанга кагыла. Хәзер яңа команда килеп, яңа кешеләр туплап, әлләндә булганлыктар китә, мин уйлыйм, тәңгай булмас. Шуның өчен әлбәттә дәгъвалар бар, халык ягынанда, йөрәктә авыл хуҗалыгы өлкәсендә, сагыра системәсендә бик проблемалар күп. Шул вакытта мин уйлыйм, безнең интеллигенция, безнең бит зыялылар шу сараларда актив катнашып, уга мына наказ рәвешендә булган проблемаларны йеткерү кирәк. Курултай аша булганны, администрациялар аша булганны, безнең ана шул президент сайлауында катнашып, мин уйлыйм, президентка шундый йөкләмәләр бу кирәктер. Шул вакытында мин уйлыйм, яңадан сайланса, ул вәгъдәләрне үтәргә тиеш. Яклау кирәк, бүгенге көндә тотырыклы тәэмин итәргә кирәк, һәм республиканың арбитта киләсәгә мәҗбүр кирәк. Бигрәк тә бүген монда әйтеп калырга кирәк, төбәкләр шикләнгән бит. Ул күп нәмәне уннан да тормый. Дайдек мына судайдер хаулык хаклау органнары, налог системасы, башка күп өлкәләрдә көйләп торучы бүген министрлыклар, шундай итәкчеләр, улар бит президенттан карамаганда түгел. Шуның өчен әлбәттә, мына әйтәк республиканың 100-дән ашы миллиард бюджеты бар икән, ул әлбәттә бөтен проблемаларны хәл итүгә мөмкинчелек бирмәй. Әмма шул вакытта мына Хунгарлы әйтәк мына авыл советтарына 100 мең акча бирә, башка шундай эшләрне хәлмен килгәнчә тырыша. Шуның өчен уйлыйм, мин халык белән ачыктан эшләүне дәвам итә, мөгаен халык яклап сыр.
Политолог Фәнил Файзуллин әйтүенсә, тап Рөстәм Хәмитов осырында демократия принциптары гамәлгә ашырыла башланы. Әмма конструктив оппозиция булмавыгына күңелде кыра. Оппозиция күп осыракта кыскырынуды, шапырынуды хуп күрәте республикалагы билдәле политолог Фәнил Файзуллин.
Фәнил Сәйдич, һедеңсә һайлаулар нинди шарттарда үтәсәк?
Менсә соңгы вакытта республикала бернетиклем демократик принциптар киңәя төште. Шуңа күрә айлаулар менсә демократик формала рак үтәрдегән өмет бар. Әмма ләкин бүтә мөмкинлекләр менә шул демократик принциптарны әлбәттә тормышка ашыру өчен бүтә мөмкинлекләрдә әле тиешенчә тудырылып бетмәгән.
Ә ниндирәк принциптар турында әйтәһегез?
Мин әйтәйек, халык үзенең кандидатураларын күрһәтү, уларның мөмкин тиклем күбрәк булуы, шул ук вакытта уларның әлбәттә әзерлекле булуы.
Буласак сайлауларда халыктың әүдемлеген нисегерәк бағалайсыз?
Күз көне, яй көне, мына шу июль, август, сентябрь айларында әлбәттә кышкы әйтәйек, яй һәм март айында булган, үтә торган айлауларга караганда әүдемлек түбәнрәк булуы бик ихтимал дип уйлыйм мин. Чөнки бу вакытта халык күбрәк уыш йөю, шул ук вакытта дачаларда булуы, уларның күбеһенең әле ял итүен дәвам итүеннән бәйле дип уйлыйм мин. Бу бер. Икенчедән, бер нитиклем мына соңгы вакытта төрле хайдауларга халыкта ниндәйдер пассивлык сизелә. Чөнки һайлаулар вакытында һайлауларга тиклем булган төрле очрашуларда әйтелгән, вәгъдә бирелгән үзләр тиешенсә тормышка ашырылып йитмәй. Шуңа күрә бу әлбәттә халыктың әүдемлеген берни тиклем кәметә.
Республиканың әлеге итәксеһе Рустам Хәмитовка конкурент булырлык кешеләр бармы һәм уның һез мөмкинлекләрен нисегерәк баһалайсыз?
Безнең республикала шундай көчле республика алдында торган экономик, социаль, политик һәм башка өлкәләрдә тиешенсә хәл итү авырлыгын елкәһенә халып, йөкмәтеп, зур эштәр башкарырга әзерлекле һәм халык алдында авторитетлы башка кешеләр төсмерләп бүген булмады. Шуңа күрә минеңсә Хәмитов был һайлауларда үтеп китеүе минең өчен көн кугасык. Соңгы вакытта республикабызда минең уемса бер нитеклем экономик үсеш төрсмерләнде. Әйтәк, безнең үсеш темплары буенча беренче төрле өлкәләр арасында беренче 10 өлкә группасына инәбез. Булдыр. Икенче яктан күп кенә политик проблемалар хәл ителә башланы. Әйтәк, бүген демократик принциптардан киңәя төшүен төсмерләр берни тиклем төсмерләргә мөмкин. Һәм күп кенә социаль мәсьәләләр арыгына хәл ителә башланы. Бу турала төрле күп кенә республикада яңа мәктәпләр төзелүе, яңа мәктәпләрдә асылуы, бала сагалар өчен детсад, детясле һәм проблемалар хәл ителә башланы. Шул вакытта, соңгы вакытта безнең культура кешеләре берни тиклем тизләнә төште шикелле. Бигрәк тә бына соңгы вакытта бына ШОС, БРИКС саммитына әзерләнү бу әүзенлек бу бүтә ошо өлкәләрдә безнең республиканың әүзенлеге күренде. Республиканың әүзенлеге, әлбәттә, ул иң тәүдә шунда яшәгән халык һәм уның итәксеһе исеме менән нык бәйле. Шуны да әйтәһе килә. Минең уемса, бына президенттар һайлау алды. Без ласак президенттың экономик программаһын, республика алдында торган экономик проблемалар нисек хәл ителәсәк, уның темплары нинди буласак, һәм экономик мәсьәләләрне хәл итүнең бездә нинди мөмкинлекләре бар, безнең нинди социаль экономик потенциалыбыз бүген икемәлдә, менә шуларны турасындагы программа булырга тиеш. Безнең политик өлкәсендә дә үзебезнең үсешебезне билдәләргә тиешбез. Әгәр дә бүген без президентлыкка ниндәйдер оппозиционерлар, көчле оппозиционерлар дип әйтә килә юк икән. Димәк, бу җәһәттән безнең политикабыз шундай конкуренция тудыру мөмкинлекләрен әле булдырмаган. Ә без конкуренция нигезендә көчлерәк экономик, политик, социаль мәсьәләләрне хәл итү бына юлларын билдәләгән, оригиналь юлларны билдәләгән бына шундай оппозиционерларды әле төсмерләй алмайбыз. Күбрәк безнең оппозиционерларыбыз тиргәнү, яйһә яла ягу, яйһә бусырак ягу менән күбрәк шөгыльләнә. Ә минең уемса оппозиционерлар тәнкыйт итә икән, димәк, шул ук вакытта ошо проблемаларды хәл итүгә юлларын билдәләргә тиеш. Бу җәһәттән без кайһыбер оппозиционер итеп үзен күрһәтергә теләгән шәхесләр ягыннан күргәнебез әле төсмерләй алганыбыз юк. Шул ук вакытта минең уемса федераль органнар менән бәйләнештәрдә принципиаль нигездә алып барырга кирәк. Федераль органнарның әйткәненә дигәненә кайт дип кенә бер җавап бирергә тиеш түгелбез. Без үзебезнең юзыбызны булдырырга тиешбез. Без үзебезнең принципларыбызны, без үзебезнең халкыбызның мәнфәгатьләрен тормышка ашыру юлларын алга итәргә тиешбез дип уйлыйм.
Һед политолог Фәнил Файзуллин менән әңгәмә тыңланыгыз. Шулай итеп, һайлауга 3 ай самаһы вакыт калды. 2014 елның 15 сентябрена халык президентнән түгел, башлык менән аяк басасак. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшыруыбызны дәвам итәбез. 31 майда Арча районының Урта Кырса авылында Мөхәммәд Вакфа мәчетенең ачылышы булды. 200 кеше катнашкан чарада татар дин әһеле Курсави хәзрәтнең хәдисләрен җыентыгыннан торган китапта тәкъдим ителде. Мәчеткә нигез 2011 елда салынган. Авылда мәчет булмаганга күрә, мин 2 авылга бер мәчет булсын дип Урта Кырсада мәчет салырга булдым дип белдерде мәчетне төзеткән эшмәкәр Вәдүд Вафин. Ул үзе Түбән Кырсада туган, мәчетне төзеткән шуңа илтә торган юлны да төзекләндергән. Хәзер әлеге мәчет ачылышы тантанасының асын тыңларга тәкъдим итәбез.
Моннан 25 ел элек кенә Оршада да, Балташта да бер мәчет тә юк иде. Менә бүген без Аллаһа Тәгаләнең рәхмәте белән 77 мәчетне ачылышарга җыелды. Менә шушы да Аллаһа Тәгаләнең могҗизасы түгелме? Аллаһа Тәгалә бетте юкка чыкты дигән җирдән мин мәчетләрне аякка бастырамын. Шуннан сонда иманга килә алмасагыз, сезнең өстән залим дүрәләрне ирекләтеп куярмын дигән иде. Менә безгә уянып, күзебезне ачып, Аллаһа Тәгаләне танып, тәүбә кылырга вакыт җиткәне шушыннан да билгеле түгелме?
Мөфти хәзрәтебез исеменнән шушы мәчетне торгызган, булдырган Вадуд абыйга мөфти хәзрәтебез медальләрен тапшырырга кушкан һәм бисмилла әйтеп, Вадуд абый, рөхсәт итсәгез, сезгә шушыны.
Мидән мөфтидән шапан миннән.
Мәчетте 2 имам булды. Вадуд абый иналы имамы, Ислам хазрат 2-нче имамы.
Менә мин эш кенә кешене беләм инде. Шунсыз сорып, шушы әйттереп, халык шаныс белдереп. Торган берсе Рузвельт, берсе Путин, менә Рустам Динер өчен шушы сорып куйды. Исән сау, шәргә насыйп булсын.
Амин.
Газиз милләттәшләр, хөрмәтле курсалылар, арчалылар, кунаклар, гымыр-гымыргә бездә татарның асыл абайлары мәчетләрне корганнар, халкыбызның рухын кайгыртканнар, мәдрәсәләр тоткканнар. Шушы мәдрәсәләрне тоткан кешеләр бүген алар турында халкыбыз китаплар яза, халкыбыз мәңге онытмый, аларның исемләре билгеле. Дистәдән артык кына мәдрәсәләрдә безнең милләтебезнең интеллигенциясе формалашкан. Без менә 20-нче гасырда нинди кеш җыга алган булсак, менә без шушыны 21-нче гасырда инде дәвам итәбез. Бүген Рәсәйнең бик күп төбәкләрендә барысы 4300 татар авылында инде мәчетләр тордызылып килә. Менә шуларның иң күркәмнәреннән берсе Арча районының Урта Курса авылында. Халкыбыз бик күп җәберләр кичергән. Урта гасырларда кискәннәр дә, асканнар да, сүргәннәр дә, мәчетләр безне җибергәннәр, ләкин халыкның рухы сынмаган. Ул рух безне бүген яшәтә, ул рух безне бүген алга алып бара.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла иләһә илләллаһ, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр.
Арчаның Урта Кырса авылында ачылган мәчеттән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.